hayatının, insan hayatın en yakın bir kısımlarından olduğu için, müasir edebiyatta olan siyasi tebliği şiir ne kadar ehemmiyetidirse, o da öz yarattığı esirde o kadar ehemmiyete malik olmuştur. Gündəlik məsələləri fori və qəti surətdə öz əlaqəsini bildirən müasir şair kimi, bayatları söyləyən şəxsdə əsərinin ədəbiyyat içərisində həməşəlik yaşadığını nəzərə almayaraq, mühitdən aldığı təəssürat və ehsasatını onda əks etdirmişdir. Amma bunlarda olan bədii və ədəbi gözəllik onların klasik ədəbiyyat xəzinəsində yer tutmasına bais olmuşdur. Bayatı milletin ictimai hayatı ile alaqadar olduğu için daima değişilir. Onun evvelki metni bədii ve fikrin nüktə nəzərdən çox vaxt gözəlləşir ve demək şirinləşir. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə istəyirdim rəhmətlik ustad Şəhriyardan bir neçə beyt ilə qulluğunuzda olaq. Bu bölümündə dinləyicisi olaq. Sızlayır əhvalıma, sübhə qədər tarım mənim. Sızlayır əhvalıma, sübhə qədər tarım mənim, təkcə tarımdır qara günlərdə qəmxarım mənim. Çox vəfalı dostlarım vardır, yaman gün gəlcəyin, tarıdan özcə qalmayır yarı vəfadarım mənim. Yer tutup gəmxanədə qıldım fəramuş aləmi. Mən tarın gəmxari oldum, tar gəmxarım mənim. Gözlərimə hər təbəssüm sancılır neştər kimi. Kipri xəncərdi ah ol bivəfa yarım mənim. Kipri xəncərdi ah ol bivəfa yarım mənim. Asıman aldı kənarımdan, ay üzlü yarımı, yaş tökər ulduz kimi, bu çəşmi xunbarım mənim. Ey bu qəmli könlümün tabu təvanı, söylə bir. Ey bu qəmli könlümün tabu təvanı, söylə bir, əhdü peymanın nə oldu, nə oldu elğarım mənim. Şəhriyarəm, gərçi mən söz mülkünün sultaniyəm, göz yaşımdan başqa yoxdur, dürr-i şəhvarım mənim. Göz yaşımdan başqa yoxdur, dürr-i şəhvarım mənim. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə burada bugünkü ədəbiyyat səması başlıqlı verilişimizin vaxtı və zamanı sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Dostlar, bütün gözəllikləri sizə arz edirik, necə ki siz də bizə arz edirsiniz, gözəl mesajlarınızdan barınırıq, sözlərinizdən, söhbətinizdən bəhrə aparırıq və təşəkkür edirik sizə. Əgər hörmət vardırsa, doğrudan da qarşılıqdır və hər zaman insanlar bir-birlərinə hörmət edirlərsə, hörmət də qazanırlar və belədir doğrudan da sizin məhəbbətləriniz bizim üçün xeyli dəyərlidir və məhəbbətlərinizin demək olar ki, qarşısında biz sizə çalışırıq ki, sizə layiq olan verilişləri səsləndirək. İndi isə, dəyərli dinləyicilər, sözü vermək istəyirik əməkdaşlarımıza və xəbərlərin birinci buraxılışını birlikdə dinləyirik.
Tehran vaxtı ilə salondur, Bakı vaxtı ilə isə 10:30-dur. Bura Ardabildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, salam ve vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosundan ilk xəbər bülletinini təqdim edəcək. İlk öncə xəbər başlıqları. Beynəlxalq ictimaiyyət Rafah əhalisinin qətlamına icazə verməməlidir. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Quterişə ünvanladığı məktubda deyib. Erdoğan deyib, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhün imzalanması bölgəmizdə sabitlik üçün ümid mənbəyi olacaq və Yəmən qüvvələrinin vurduğu Britaniya gəmisi batıb. Xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırırıq. İranın Xarici İşlər Naziri Quterişə ünvanladığı məktubunda deyib, beynəlxalq ictimaiyyət Rafah əhalisinin qətlamına icazə verməməlidir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri BNT baş katibinə ünvanladığı məktubda bildirib, Rafah hər hansı hərbi hücum şübhəsiz ki, İsrail tərəfindən Fələstin xalqının soyqırımının növbəti mərhələsi olacaq. BMT-nin bu həssas məqamda öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirərək, Rafaha sığınan Fələstinlilərə qarşı daha geniş cinayətlərin qarşısını alması vacibdir. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan BMT baş katibinə ünvanladığı məktubda siyanist rejim tərəfindən Rafah sakinlərinin qətlamına dair xəbərdarlıq edib. Məktubun bir hissəsində bildirilir, işğalçı rejim Qəzza əhalisini qəsdən ərzaq, su, humanitar yardım və digər zəruri resurslardan məhrum etməklə eləcə də fələstinliləri Qəzzadan qovmaq üçün Qəzzanı yaşanılmaz hala salmaqla yanaşı hərbi əməliyyatlarını amansız aclıq kampaniyası ilə birləşdirdi. Bu, əməli soyqırımdan başqa bir şey kimi təsvir etmək çətindir. İranın Xarici İşlər Naziri məktubun davamında vurgulayıb ki, beynəlxalq ictimaiyyət belə bir qətlamın baş verməsinə yol verməməlidir. Rafaha hər hansı hərbi hücum şübhəsiz ki, İsrail tərəfindən Fələstin xalqının soyqırımının növbəti mərhələsi olacaq. Erdoğan Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhün imzalanması bölgəmizdə sabitlik üçün ümid mənbəyi olacaq. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhün imzalanmasının bölgəmizdə və dünyada sülh, əminamanlıq və sabitlik üçün yeni bir ümid mənbəyi olacağı şübhəsizdir. Bu prosesdə Azərbaycan ilə birlikdə Çin-Çinə hərəkət edirik. Bu fikri fevralın 19-da Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Ankara'da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə mətbuat konferansı zamanı bildirib. Qarabağda işğala son qoyulmaqla birlikdə bölgəmizdə tarixi bir fürsət pəncərəsi açılıb. Onun bağlanmaması çox önəmlidir. Ermənistanın bu prosesi dəyərləndirilməsi lazımdır. Üçüncü tərəflər isə prosesi zəhərləmək yerinə müsbət addımlar atmağa dəvət edirəm, deyə Erdoğan əlavə edib. AŞPA-nın Azərbaycana qarşı son mövqeyi Türkiyə tərəfindən kəskin şəkildə tənqid edilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan AŞPA-nın Azərbaycan nümayəndə heyətinin etimadnaməsini təsdiqləməməsini qərəzli mövqə adlandırıb. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında etimadnaməsinin təsdiqlənməməsi zamanı Ukrayna və Türkiyə nümayəndələri Azərbaycana dəstək nümayiş etdirmişdilər. Lakin Azərbaycan Avropalı deputatların səsi ilə bu qurumda bir il müddətinə səs vermə hüququndan məhrum edildi. Rəsmi Bakı isə AŞPA tərəfindən atılan bu addımı kəskin şəkildə tənqid edərək bu hərəkətin qərəzli olduğunu bildirdi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bu ölkə tərəfindən təmin edilməsi ilə əlaqədar olduğunu elan etdi. AŞ Bakı Azərbaycana qarşı bir sıra ittihamlar irəli sürdü. Bildirildi ki, rəsmi Bakı quruma 2001-ci ildə üzv olarkən üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etməyib. İnsan haqlarının pozulması, mətbuatın azad fəaliyyətinə qadağanın qoyulması, 258 siyasi məhbusun olması, məhbusların həbsxanalarda işkəncələrə məruz qalmaları, Qarabağda yaşayan ermənilərin zorla yaşadıkları ərazilərdən deportasiya olunmaları və Ermənistana qarşı təcavüzlər fakt kimi təqdim olundu. Lakin Azərbaycan həmin iddiaları rədd edərək elan etdi ki, Qarabağda yaşayan ermənilər öz istəkləri ilə o əraziləri Ermənistana doğru tərk ediblər və Azərbaycan onlara vətəndaşlıq statusu verməyə hazırdır. Bu səbəbdən Azərbaycan həmin qərarın qəbul olunmasının məsuliyyətini birbaşa Fransa və Ermənistan rəhbərliyin üzərinə atdı. Türkiyə isə həm mövzu ilə əlaqədar Azərbaycana dəstək nümayiş etdirdi. Ötən gün İlham Əliyev ilə Ankarada birgə mətbuat konfransında Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Aşpanın Azərbaycana qarşı həmin addımı barədə belə münasibət bildirdi.
Azərbaycan seçim sürecində maalesef bazı haksız uygulamalara maruz kaldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisində Azərbaycan heyetinin bu sene düzenlenecek toplantılara katılımının engellenmesi yönünde alınan karar karşısında tepkimizi güçlü şekilde gösterdik. Bu meclisin çatışma değil, parlamenter demokrasiyi güçlendirecek bir diyalog platformu olması gerektiğini vurgulamaya devam edeceğiz. Alınan karar geçersiz kılınana kadar Azerbaycan'a desteğimizi ve bu doğrultudaki girişimlerimizi sürdüreceğiz.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, S-300 raketləri döşə hazır vəziyyətə gətirilib. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi bu ilin hazırlıq planına uyğun olaraq hava hücumundan müdafiə bölmələrinin şəxsi heyəti ilə məşğələlər keçirilir. Məşğələlər zamanı həyəcan siqnalı ilə qaldırılan S-300 favorit zenit raket komplekslərinin divizyonlarından döyüş heyətləri texnikanın döyüşə hazır vəziyyətə gətirilməsi obyektlərin hava hücumundan mühafizəsi, şərti düşmənin raket zərbələrinin dəf edilməsi eləcə də digər tapşırıqları icra edilir. Bildirilib ki, məşğələlərin keçirilməsində əsas məqsəd hərbi qulluqçuların nəzəri bilik və praktiki vərdişlərinin artırılması, həmçinin hava hücumundan müdafiə bölmələrinin döyüş hazırlığının daimə yüksək səviyyədə saxlanılmasıdır. Yəmən qüvvələrinin vurduğu Britaniya gəmisi batıb. Sky News telekanalı Yəmən qüvvələrinin hədəfində olan Britaniyaya məxsus Rubimar gəmisinin batdığını açıqlayıb, hadisənin digər təfərrüatları açıqlanmayıb. Bundan əvvəl Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçü Yəhya Seri Telegramda verdiyi açıqlamada müvafiq silahlarla hədəf alınan Britaniyanın Rubimar gəmisinin ciddi zərər gördüyünü və tamamilə sıradan çıxdığını bildirmişdi. Yəmən qüvvələri Siyanist İsrailin Qəzza zolağına təcavüzü bitənə qədər Qırmızı dənizdəki işğal altındakı limanlara doğru hərəkət edən gəmiləri hədəfə almağa davam edəcəklərini vurğulayırlar. Qeyd edək ki, Qəzzada Siyanist hücumunun başlandığı gündən bu yana şəhidlərin sayı 29.092, yaralıların sayı isə 69.028 nəfərə yüksəlib. UNICEF Qəzzada 17.000 uşaq kimsəsiz qalıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondunun məlumatına görə Qəzzada 17.000 uşaq müşayiətsiz qalıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondunun sözçü James Elder Qəzzada uşaqların pis vəziyyətdə olduğunu ifadə edərək 17.000 uşaq valideynlərini, bəziləri isə bütün ailələrini itirdiyi üçün Qəzzada müşayiətsiz qaldıqlarını bildirib. James Elder əlavə edib ki, Qəzzada bəzi uşaqlar bombardmanlara görə dəfələrlə qaçıb başqa yerlərə getməli olublar. UNICEF sözçü bildirib ki, fələstinli uşaqlar gündə ən yaxşı halda bir dəfə yemək yeyirlər. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracaq. Thank you. Hidrometeorologiya Departmentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə, hal-hazırda Tehranda havanın temperaturu 7 dərəcə, Təbriz 3, Müqəddəs Məşəd 1, Ərdəbil 2, Biləsuar 6, Astara isə 7 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə, hal-hazırda Bakıda havanın temperaturu 4 dərəcə, Gəncə 5, Lənkəran 7, Naxçıvan 3, Şuşa isə 1 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhri vaxtları bugün çərşənbə axşamı miladi tarixi ilə 2024-cü il fevral ayının 20-si, günəş il ilə 1402-ci il isvənd ayının 1-i, icri qəməri tarixi ilə də təsadüf edir 1445-ci il Şaban ayının 10-cu günü ilə. Diqqətinizə çatdırıq ki, bugün Bakının şəhri vaxtı ilə gün orta azanı saat 12.55 dəqiqədə, Axşam azan isə saat 18.35 dəqiqədə olacaq. Hörməti dinləyicilər, Aran Radiosundan ilk xəbər bülütünü diqqətinizə çatdırdıq. Növbəti görüşədək hələlik hər birinizdən sağollaşırıq.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli dinləyicilər, istəkli şüdənlər, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayır Qaran Radiosundan dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz. Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları, Münhendə görüşüblər. Bu görüşü tərəflər müsbət qiymətləndirlər. Xüsusilə Azərbaycan tərəfi deyir ki, görüş konstruktiv bir görüşü idi. Əlbəttə, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın erməni zəması ilə görüşündə açıqlanması oldu və bunu Azərbaycan reaksiya göstərdi. Azərbaycandan Xarici İşlər Nazirliyi və millət vəkilləri reaksiya göstəriblər. Az öncə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Dostlar, bizimlə qalın. Almanya kansleri Olaf Scholz'un təşəbbüsü ilə fevralın 17-sində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla keçirilən görüş konstruktiv idi. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 18-də Münhendə ATƏT-in baş katibi Helga Maria Schmidt ilə görüşündə deyibdir. Prezident İlham Əliyev Almanya kanslerinin təşəbbüsü ilə təşkil olunan görüşün konstruktiv və faydalı mühitdə keçdiyini qeyd edibdir. Artıq Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması, sərhədlərin delimitasiyası və sülh müqaviləsi üzrə danışıqların aparılması istiqamətində razılıqların əldə olunduğunu, bu xüsusda Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində tezliklə görüşün keçiriləcəyinin razılaşdırıldığını diqqətə çatdırıbdır. Sülhün əldə edilməsinin və sülh müqaviləsinin imzalanmasının çox real olduğunu vurğulayan Azərbaycan dövlət başçısı regionda de facto sülhün mövcud olduğunu bildiribdir. COP29-a sədrliyin Azərbaycana verilməsi prosesinin Ermənistanla Azərbaycan arasında qarşılıqlı anlaşma və kompromis şəraitində reallaşmasının özünün bütövlükdə müsbət bir addım olduğu bu dinamikanın davam etdirilməsinin vacibliyi diqqətə çatdırıldı rəsmi xəbərdə deyilir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da məsələyə münasibət bildirmişdir. Münhendə görüş zamanı tərəflər əvvəllər əldə edilmiş razılaşmalara sadiq olduqlarını təsdiqləyiblər. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan fevralın 17-sində İlham Əliyevlə görüşünün nəticələrini şərh edərkən bildirib. Fevralın 18-də o Almaniyadakı erməni icmasının nümayəndələri ilə görüşdə deyib, masada vacib sual vardı. Tərəflər Praqada və Brüsseldə əldə olunmuş razılaşmaları təsdiqləyirlərmi? Əgər yekunlaşdırsaq, tərəflərin bu razılaşmalara sadiq qaldıqlarını qeyd etmək olar, Paşinyan deyibdir. O əlavə edib ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsinin bəzi bəndləri razılaşdırılıbdır. Lakin bir sıra prinsipial bəndlər üzrə razılığa gəlmək hələ mümkün olmayıb və bunun üzərində işləmək lazımdır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Münxendə erməni icması ilə də görüşmüşdür və bu görüşdə o bildirib ki, Ermənistanın Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun reallaşması ilə müstəqil olması istiqamətində səynə beynəlxalq ictimaiyyət dəstək göstərmədiyi üçün bu münaqişəni yalnız Azərbaycana qarşı deyil, beynəlxalq ictimaiyyətə qarşı aparırdıq. Ancaq bu, ağılsızlıq idi, o deyibdir. Bununla yanaşı, baş nazir Azərbaycanın üç tərəfli bəyanatın ilk 8 bəndini pozduğunu qeyd edibdir. Verişimiz davam edir, hörmətli işidənlərimiz az öncə Paşinyanın açıqlamasını səsləndirdik. O deyir ki, Azərbaycan üç tərəfli bəyanatın ilk 8 bəndini pozmuşdur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı reaksiya göstərmişdir. Reaksiyada bildirilir ki, Almaniya kanslerinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında görüşün konstruktiv və faydalı mühitdə keçməsinə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması, sərhədlərin delimitasiyası və sülh müqaviləsi istiqamətində çağırışlara baxmayaraq, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın beynəlxalq ictimaiyyəti yanlış məcraya yönləndirən iddialara təəssüf doğurur. Baş nazirin Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun beynəlxalq ictimaiyyət arasında dəstəklənməməsi fikrinə gəldikdə, göründüyü kimi, baş nazir Azərbaycanın ərazilərinə qarşı iddialarının əsassız olduğunu deyil, yalnız beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənmədiyi üçün davam etdirilməsinin ağılsız hərəkət olduğunu bildirir. Bu isə bir daha Ermənistan tərəfinin iddiasının hələ də davam etdiyini dolayısı yolla sübut edir. Bu baxımdan Ermənistan Konstitusiyasında və qanunvericilik aktlarında ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimizə qarşı iddiaların aradan qaldırılması zəruridir. Bəyanatın davamında qeyd olunur ki, Ermənistan baş nazirinin fikirləri həm də göstərir ki, Ermənistanı beynəlxalq hüquqa zidd mövqeydən çəkindirmək üçün beynəlxalq birliyin təzyiqi vacib əhəmiyyət kəsb edir. Ermənistan tərəfinin güya Azərbaycanın üç tərəfli bəyanatı pozduğu iddiasına gəldikdə bunun heç bir əsasının olmadığı, məhz Ermənistanın öhdəliklərinə zidd olaraq silahlı qüvvələrini Azərbaycan ərazisindən çıxarmadığı, kommunikasiya xətlərinin açılması öhdəliyini yerinə yetirmədiyi hər kəsə yaxşı məlumdur. Ermənistan tərəfi anlamalıdır ki, bölgədə sülh və sabitliyin təminatının yolu ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin təsdiq olunması və hörmət edilməsi əsasında qonşu ölkələrlə münasibətlərin qurulmasından və sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycanla birbaşa konstruktiv danışıqlardan keçir. Başnazir, Azərbaycanın ərazilərinə qarşı iddialarının əsasız olduğunu deyil, yalnız beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənmədiyi üçün davam etdirilməsinin ağılsız hərəkət olduğunu bildirir. Bu isə bir daha Ermənistan tərəfinin iddiasının hələ də davam etdiyi dolayısı yolla sübut edir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verişimiz davam edir, hörmətli eşidənlərimiz Ermənistan tərəfi, Ermənistanın baş naziri bildirir ki, Azərbaycan bəyanatın, yəni üçtərəfli bəyanatın ilk 8 bəndini pozmuşdur. Azərbaycan isə onlara qarşı bəyanat səsləndirmişdir və bildirir ki, Ermənistan kommunikasiya xətlərini açmır və bu özü həm üçtərəfli bəyanatın pozulması deməkdir. Yəni, qarşılıqlı ittiham və iddialar iki ölkə rəhbərlərinin görüşündən sonra da davam etməkdədir. Azərbaycanda millət vəkili Aydın Mirzəzadə də musavat.com-a açıqlamasında vurğulayıb ki, Ermənistan başnaziri hər zaman ziddiyyətli danışır. Bir tərəfdən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını deyir, digər tərəfdən isə açıq və ya gizli şəkildə Azərbaycan torpaqlarına göz dikdiyini bildirir. Ən maraqlısı budur ki, o Ermənistanın sonuncu məğlubiyyəti və erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasından sonra hələ də Azərbaycan torpaqlarına geri qayıtmasını ümid edir. Ermənistanda çoxdan Qarabağ müharibəsində uduzmağa dair müzakirələr aparılır. Lakin onlar hələ də məğlubiyyətin səbəbindən qonşu torpaqlara iddia olduğunu açıq bildirməkdən imtina edirlər. Hələ də hesab edirlər ki, buraxdıqları bu və ya digər taktiki səhv onların Azərbaycan ərazisindən qovulmasına səbəb olmuşdur. Millət vəkili Aydın Mirzəzadə özü bu dəfə Ermənistana qarşı ərazi iddiası ilə çıxış edir. O iddia edir ki, Ermənistan indiki tarixinin Azərbaycan torpaqları üzərində yarandığını hər zaman kənar qüvvələrin dəstəyi ilə Azərbaycan torpaqlarına sahib çıxdığını unudur, bəlkə də etiraf etmək istənir. Birinci Qarabağ müharibəsində müvəqqəti qələbə Ermənistanın güclü olmasına görə deyil, Azərbaycana qarşı əslində Ermənistan və onu dəstəkləyən xarici qüvvələrin səlib yürüşü nəticəsində əldə edildi. Əlbəttə, Ermənistandakı müzakirələrin necə davam edəcəyinin Azərbaycan üçün əhəmiyyəti yoxdur. Azərbaycan Ali Baş Komandanının rəhbərliyi altında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin egidliyi ilə torpaqlarının azad edilməsinə və suverenliyimizin bərqərar edilməsinə nail olmuşdur. Bu, əbədidir. Cənab Prezident andiçmə mərasimində Xankəndidə səs vermənin erməni separatçılarının tabutuna vurulan sonuncu mismar olduğunu elan etməsi Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyündən heç zaman əl çəkməyəcəyini bir daha göstərir. Azərbaycan ərazisində separatizmin baş qaldırmasına imkan verilməyəcək. Ermənistanın Azərbaycanla münasibətlərini beynəlxalq hüquq normaları ilə qurmasından başqa çıxış yolu yoxdur. Azərbaycanlı millət vəkili Aydın Mirzəzadə belə deyir dəyərli dinləyicilərimiz. Bu bəyanatlar, bu çıxışlar, qarşılıqlı iddialar və iddiamlar göstərir ki, hələ də iki ölkə arasında həqiqi sülhün əldə olunmasına çox vaxt qalır. Hələ də bir-birlərinə qarşı ərazi iddiası irəli sürür və hələ də bir-birlərinə qarşı nifrət edirlər. Ekspertlər söyləyirlər ki, belə bir vəziyyətdə xalq diplomatiyasına böyük ehtiyac vardır. Bu şərtlər ki, radikal siyasi qruplaşmalar, cəryanlar və ərazi iddiasında olanların təsirini azaltmaq lazımdır. Hörmətli işlənlər, dəyərli dostlarımız Aran Radio Sifirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, xəbərlərin birinci buraxılışı ardınca siyasi icmalı səsləndi. Sağ olsun əməkdaşlarımızı və sağ olun ki, bu qədər Aran Radiosundan səslənən yeniliklərə və digər verilişlərə dəyər verirsiniz, dostlar. Biz bir mahnı səsləndiririk, sonra mahnıdan sonra Yaşa Həyat unvanlı verilişimiz təqdim olunacaq.
Yeah.
Aram Radyosu'nu dinlersiniz ve yine de isteriz ki özel verişimizi, Yaşa Hayat Unvanlı programımızı təqdim edək. Özel veriş deyirik, niyə ki, bu verişdə müxtəlif mövzulara işarə olunur və çalışırıq ki, həyatımıza lazım olan, sağlamlığımıza lazım olan və hətta həyat tərzimizə, düşüncələrimizə, əməllərimizə faydalı olan sözlər və söhbətlər geçsin. Yaşa Həyat Unvanlı proqramımız səslənir Aran Radiosuna.
Olama bubar hissələt, boyum haçan hissələt.
Anam bacım kız gəlin, gəldik ondaki düz gəlin. Yeti oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Güzel ve mehriban Tanrı adıyla gelişimizi başlayırıq değerli ve hürmetli radyo dinleyicileri. Her birinizi salamlayıram. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Yaşayat gelişində hər birinizə xoş gördük. Aran Radiosunun canlı efirində sizinlə heç biz bugünkü görüşümüzdə istərdik ki, sağlamlıqdan söhbət eləyək. Mövzumuz bizim bugünkü görüşümüzdə böyrək çatışmazlığıdır. Böyrək, bəli. Böyrək çatışmazlığının səbəblərindən söhbət eləyəcəyik və müalicəsindən. Hörmətli dostlar, əlaqə nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Böyrək çatışmazlığı haqqında suallarınız olarsa, mütləq bizə verin suallarınızı. Həkim cavablandıracaq inşallah 00098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Həmin nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Bəli, dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, həftənin ikinci günündə olduğu kimi bu həftədə söhbətimiz sağlamlıq və mövzumuz isə böyrəklərin çatışmazlığıdır. Böyrəklərin bir neçə funksiyası olmaqla yanaşı, onların ən vacib vəzifələrindən biri bədəndən toksinləri çıxarmağa kömək etməkdir. Həmçinin böyrəklər qan süzür, yəni qanın süzülməsi böyrəklərin işidir və 24 saat ərzində bədəndən artıq suyu və tullantıları çıxarır. İndi təsəvvür eləyin, böyrək funksiyasını yerinə yetirmir. Onda bütün bax bu fəaliyyətlər dayanır və gərgin bir vəziyyət yaranır. Böyrək çatışmazlığı nədir? Kraniçi böyrək çatışmazlığı və ya kranıçı, böyrək xəstəliyi böyrəyin zamanla mövcud olan bütün funksiyalarını itirməsi deməkdir. Bu vəziyyət gərginləşərsə, davam edərsə, böyrəklər demək olar ki, fəaliyyətsiz hala düşə bilər. Bəli, dəyərli dostlarımız, böyrək çatışmazlığı belə özünü göstərir. Əlbəttə, müəyyən simptomlar da var hər bir xəstəlikdə olduğu kimi ki, inşallah biz simptomlar haqqında da məlumat verəcəyik, dəyərli və hörmətli dinləyicilər. Sualınız olarsa mütləq bizə verin, həkimlə biz sizin suallarınızı soruşacaq 0098-910-893-8718 nömrəmizdir. Dostlar, böyrək çatışmazlığı ona səbəb olan xəstəliklərdən asılı olaraq kəskin və ya xroniki ola bilər. Əgər bu vəziyyətdə lazım olan müalicə tədbirləri görülməsə, onda vəziyyət daha çətinləşəcəkdir. Həm kəskin, həm də xroniki böyrək çatışmazlığı zamanı ən geniş istifadə olunan müalicə metodlarından biri hemodializdir. Bu termin iki Yunan sözündən əmələ gəlib, hemo, qan və dializ ayırma deməkdir. Hemodializ xüsusi süni böyrək aparatın kömək ilə qanın effektli şəkildə təmizlənməsidir. Hemodializ zamanı xəstənin qanı bütün burada yığılan toksiki maddələrdən, duzlardan artıq mayələrdən azad olur. Biz davam edirik, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, Yaşa Həyat Firlişi ilə qulluğunuzdayıq və mən nömrəmizi səsləndirim, ta bizimlə əlaqədə olasınız. Sualınız varsa, böyrək çatışmazlığı haqqında bizə verə bilərsiniz, dostlar. 0098-453-3819 bizim telefon nömrəmizdir. Amma qeyd etdiyimiz kimi bizim bir bağlantımız olacaq mütəxəssis həkimlə Ərdəbildə. Mənim əməkdaşlarım bağlantını qurublar, doktor Hüseyn Xan ilə. Cənab Hüseyn Xan, mən sizi salamlayıram.
Salam, düzəyirlik xidmətinizə və əziz işidənlərinizə.
Çox sağ olun. Cənab doktor, söhbətimiz böyrək çatışmazlığı haqqındaydı. Ümumiyyətlə, böyrəklərdə əsasən hansı xəstəliklər yaranır, hansı daha genişdir? Bu haqda bizə məlumat verəsiniz.
Bəli, çox mühüm biz əziz işidənlərimizə və xəstələrimizə salam əzəllik və bir mühüm problem ki, həmişə bu böyrəklərdə yüz verir. Bu bəli. Biri infeksiyazdır.
İnfeksiya, bəli.
Bəli, infeksiya olur. Böyrəklər infeksiya olan sanki bir daşı qabağını problem ola bağlayar. Böyrəklərdə daş ola, bezafəyə infeksiyaz ola. Çox xətərli bir şeydir problemi. Böyük bir problem olur. Və bahis olur ki, böyrəklər bir müddətdən sonra çürüyələr və işdən düşələr və o xəstəliklər hətta mümkündür ki, xətəri canısı ola, yəni birdən xudan ekədən
ölümlə nəticələnə.
Bəli, bəli. Bəs mümkündür ki, o böyrəyi çürüdə. Ona görə gərək 2-3 dənə şeyləri toxun xəstələr də nəzər tutular. Biri budur ki, infeksiyaz oldu görək tezdən dərman olunurlar. Məxsusən hər nə qədər xırda uşaq ola, yəni alaca uşaqlara hər nə qədər xırda ola, sinirləri az ola, yaşları az ola, bunlar çox mühümtərdir. İnfeksiyaz bahis olar ki, böyrəklər çürüyə xırdalar və sonra ki, böyrəklər böyük olurlar, bu böyrək kolyələr nə olar? Narasaya gedər, yəni bir səmti uremiya gedər. Ona görə bir mühüm problem budur. Bir mühüm problem də daşlardır ki, çox böyük adamlar dolur və çox əziz xəstələr ki, Azərbaycandan gəlir bizə, görürük ki, çox daşlar yekəklər, yəni çox yubadıqlar qoyublar, böyük olubdur və çox gec müraciələr. Görürəm ki, çox böyrək çürüyüb, aradan gedib və görürəm, bir iş görmək olmur. O da görürək, daşı həmsə mühüm tələbdirlər və həmişə dalında olurlar. Daşı ki, böyrək də var, təmizlənə, hala əvmar ələkçilər ki, vardır, bəzi sindirilmədi, dəstgahdan sindirilir daşlar, bəzi endoskopik götürülür, bəzi PCNL olur, bəzi əməli operasyon olur. Bəli.
Müxtəlif metodlarla bəli, bunları aradan qaldırırsınız. Doktor, bəs böyrədə əsasən daş olur və infeksiyaya məruz qalır. Niyə infeksiyaya məruz qalır, səbəblər nədir və hansı mövsümlərdə, hansı aylarda daha çox bu infeksiya baş verir?
İnfeksiya olan böyrəkdə əksəriyyətə aşağı sistemləri, idrardan, Nuki mədra idrar və südü kisəsindən dəyilir gedir yuxarıya, böyrəkə yetişirir. Hala bir sürü əvamillər bunları çoxaldırır. Bir budur ki, çox biri prostat vəzəsi böyürür, qalır, sinin 50 yaşdan yuxarıya.
Yaşlı insanlarda. Olur.
Bir bu problemdir. Bir problem budur ki, məsələn, bahis olur ki, uşaqlarda, məsələn, qız uşağında bimari refleks deyirlər. Yəni, südü kisədən qəyidir böyrəklərə. Yəni, göstər haləti normal. Gələk fəqət südük böyrəkdən gələ tökülən südük hissəyə daha qayıt medala. Bəli, bir bimarı var, refleks deyirlər ki, qayıdır bu südük infekti, kisəyə idrardan qayıdır, südükdən qayıdır böyrəkə. Bazı olu böyrəklər sürüyə uşaqlarda məhsən, qız uşağında. O da ki, görək çox infekti, çox mühüm tələq olar. Bir sürü bimarılarda mərkiliklər var, məsələn, diabet. Diabet, mərəzi qənd ya diabet olur.
Şəkər xəstəliyi.
Bəli, bədən imeni, bədən zəifləri və
immunitet bəli zəifləyir.
Yenir aşağıya və bunlarda da müstəyid olar infeksiyə zəifə. Ya sin gedir 50-dən yuxarıya, bədən imenisi biraz zəifləri, bunlar müstəyiddir, infeksiyə zorlu. Bəli. Südüqü zadı görək saxlamayırlar və məhsən 50 yaşdan yuxarıya, hətmən kişilərdə problem prostatı görək ciddi tutarlar, onları dərman edirlər və hətta hesatlarda check-up edirlər və analiz edirlər, üzəri sözlər. Sonografik eləyir.
Bəli, aydındır.
Bəzəsində görək, hərdir ki, xudan ekədə sonra infeksiyasını.
Bəli, aydındır. Doktor, bu daşla bağlı söhbət edək. Niyə böyrədə daşlar əmələ gəlirlər?
Daş qəyidir, iki kollən daşlar, iki mekanizm bu da icad daşlar mühümdir. Bir, bu da problem genetikdir, irsidən yetişməlidir.
Aha, genetik faktordur.
Nə tərzi, hər kim bir anatomisi və şikli böyrəqi. Bir, ona qəyidir. Bir, sizdə qəyidir bizim o muhiti və çöldə nöş işimizə, təhərrükümüzə, idmançılıqımız varımız ya yoxumuz
bəli.
Və yeməyimizə qayıdırıq. Ki, onlar ki, bir fərhəngdir, məsələn, ət qırmızı ət, heyvan əti çox yeyirlər və duz çox yeyirlər ki, mütəssifana bizə, əziz azərlərimizə görür ki, bu fərhəng ki, İranda çelə, Azərbaycanda bu fərhəng var, biraz heyvan əti çox yeyirlər və
qırmızı ətlər,
bəli. Biraz az yeyirlər, bəli. Bunlar özləri, məsələn, duz yeyirlər, bunlar bahis olur ki, bunlar müstəyid olurlar nəyə? Daşa.
Bəli,
böyrələrdə daşıyırlar. Görək, həkmən məsləfə heyvan əti biraz az, duz az və nə bilirlər, su çayda çox çələr, maya, su məxsən.
Bəli.
Hala meyvələr ki, suları havidir və həmçinin məsləfə sitrat, ki, portağalda, limonatda, limuşirin, limutorş, bunlar da var.
Sitrus meyvələrində, bəli. Bunlar
çox məsləfə xeyirdir, yəni həm vitamin C-yi var, həm sitratı bəli. Var ki, daşdan qabağını alırıq və bir də arıqlamaq. Çox fərhəngə biz Azərlərdə budur ki, yoğun olmaq yaxşıdır. Məsələn, arıq adama deyirik, bu zəifdir və bərəkdir. Yəni, nə qədər yoğun olmaz, təhərrük azalmaq.
Bəli.
Bunlar bahis olur ki, daşa istedadı çoxalar.
Və isə aktiv olmaq, yəni pasiv olmamaq, idmanla məşğul olmaq müəyyən qədər daşın böyrələrdə yaranmasına mani ola bilər. Eyni zamanda qidalanmada, təğziyyədə çox önəmli bir məsələdir və duzlar da siz qeyd etdiniz ki, bu daşların yaranmasında rol oynayırlar. Doktor, bəs bu iki əsas xəstəlik böyrələrdə daha çox geniş yayılır və daha çox görülür. Ümumiyyətlə, qeyd etdiniz ki, bayaqları bu infeksiya yaşlı insanlarda da daha çox ola bilər, diabetli, şəkərli xəstələrdə. Cavanlarda necə? Cavanlarda olurmu gənc insanlarda?
Bəli, cavanlarda çox mühüm problem ki, hala infeksiyaz sistem idrarda prostatitdə olur. Yəni çox infeksiyaz gedir prostata və oradan da mümkünlük edə böyrəklərə. Və bir amil budur ki, zənaşıyı ki, ölürlər bu qadınla filan, əgər infektə ola qadın, ya, məsələn, ola ki, o ufuna diqqət olunmuyor, məsələn, birdən kadında ufunet olab. Mümkündür
ki kişi de olabilir.
Kişinin teşkiri olmuyor. Bu mümkündür ki infeksiyon gelen kişiye ve kişi de gider prostatta guna. Bak ne teyiller mümkündür bu hastane eziyet ile. Tey göyneme, yandırma, çetin gelme. Bu zamanlarda bu ittifak düşür. Buna da prostatit kronik olur. Yani müzmin olur.
Bəli.
Prostatta bu herden bir had olur. Yani gelir herden bir gelir böreğe de da ve kizmet siretmez da gelir. Halatı had ve akut tapır. Odur ki bu behtaşdır. Olmaz cinsini rayet eləmək çox
mühimdir. Bəli. Ki, məsələlərinə, ki, geniş məsələlərinə.
Və hər yerdə bu infeksiyonlardan təmas olmuyor və müvazib olar. Mümkündür, hətta bəzi infeksiyonlarda, xudayına kədə, məsələ hepatit, AIDS, hepatit C, B, AIDS, zatda, siflis, budur qonorə, bunlarda klamidiya, bunlarda intiqal tapır. Bu çox rəvişlədə və zahiri bəzi şəhər. Sadə infeksiyonlar ya bəzən bu çox çətin HIV ya AIDS və tula ki çox daha düzəlmək çox çətindir.
Doktor deyirlər, sizə nə olmuşu? Bəs bu infeksiyanın əlamətidir? Sizə nə olmaq? İdrara girəndə yanıqlı idrar.
Kolli bir simptomdir, bir kolli əlamətdir. Hala mümkündür ki, elə məmuli bir infeksiyon mikroblar olar ki, elə ekolayzad olar. Ya əgər çirk gələ, zərahat gələ, məsələn kişilər xəlxində çox dər elə qəydir bu bimarihaye ki
amizişiyə və bəli. Bəli, amizişiyə bəli, gigiyenə məsələlərinə diqqət yetirilməsi.
Həm zaman həm qadın dərmanı olar, həm kişi ikisi də baxan. Çünki mümkündür ki, bu infeksiya cürlanır. O verir qadına, qadında qalır bədənində verir kişiyə. Odur ki, biraz da kişilərdə porsarsadadır. Qadınlarda mümkündür əlaimi çox zahir olmaya, o da dərman dalına getməyələr və bu tekrar olan neçə illər
bəli, devam edeyim.
Nazayı, uşaq olmamazdır.
Aha, sonsuzluğa hətta getir çıxarırlar.
Bəli, bəli. Bəzən bu cavanlarda bu ittifak düşürür və ya xayaşırır, məsələn götürürlük, əməliyyat olur, sürürlük, gerək çox müvazib Allah.
Bəli, aydındır. Doktor, bu böyrədəki daşlar əmələ gəlir, bunların əlaməti, bunlar necə özünü göstərir öncə?
Kollən daşı ki gəlir, nə xət xırda daş olar, hərəkət edir, mədarədə də bərəşə, ağrı çox olar, çox, məsələn, ağrı şiddətdən ağrıyar. Qusma gələr və böyrək ağrıyar və hətta mümkün dəqiqə bir zaman xudanın ki, iki tərəfə də gələr ilişə yolunda, mümkün urimiyə gedər xəstə. Bəli, əgər ki, daş çox yetkə olan, mümkündür budur əlaimi olmayan, çox bir az ağrı zəd olar və odur ki, görək ki, vəxti ki, işəməkdə qan olar, həm zaman mümkün qan
olar. Bəli, idrarda qan müşahidə.
Odur ki, görək, məsələn, bir singeti hərdən insan görə gələ özünü bir çıqap eləyə görə ki, südükdə də qan olmayan. Hala mümkündür ki, daşın ya əlaimi çox şiddətli olar, ya mümkündür ki, yekə daşda heç ağrı olmayarsan.
Bəli.
Odur ki, ağrı dəlil, o dəyil ki, sən yaxşısan. Görək, hərdən bir çıqap oluna və daşlar ki var, təmizlənə. Hala dərmanlar ki var, qabağa oluna.
Bəli.
Və xırda daşları məmulən dava dərmanla düşürür. Əgər 5 mm-dən aşağı ola məmulən gəlib daşlar, da dava dərmanla. Bəli, 5 mm-dən yuxarıya gəlir, lülədə ilişir, görək intervention alır. Yəni, bir şey ona dərmanı əsası olur. Mümkündür dəf eləməyə. Gələr ilişə lülədən, bir müsəlkin vura sakit olan, sonra mümkün böyrəyi çürür. O da görək, çox diqqətli olar ki, 5 mm-dən yuxarı daşı əsası bir dərman olunur.
Ha, xüsusi aparatlar, cihazlar, siz bunu götürürsünüz. İnşallah biz müalicə üsullarla danışanda verilişin ikinci hissəsində bu məsələ haqqında da söhbət edərik. Doktor Süleyxani, mənim əməkdaşlarım birazdan sonra bir daha da sizinlə bağlantı quracaqlar və bu qeyd etdiyimiz xəstəliklərin müalicə üsullarından ətraflı şəkildə bir söhbət edərik inşallah. Hələlik Allahın amanında. Minnətdarım.
İnşallah, sağ ol, xudayım.